Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Suntem iarăși la ultima oră, angajați într-un studiu susținut al cărții Apocalipsa. Am parcurs cu atenție și conștiinciozitate primele 10 capitole ale cărții, ale profeției lui Ioan. Ultima dată am început capitolul 11, în speță primele două versete, care vorbesc mai întâi despre o acțiune simbolică de măsurarea templului, altarului și a închinătorilor, în timp ce curtea de afară a templului este exclusă de la măsurătoare. Am înțeles că această măsurare, care are loc în timpul trâmbiței a șasea, deci înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, reprezintă o fază a judecății. Când Domnul Iisus Hristos a promis că va reveni, a spus de asemenea că atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Apocalipsa 22:12. De aceea este logic și biblic să gândim că înainte de răsplată are loc un proces de evaluare a oamenilor, ceea ce poate fi numit faza de cercetare a judecății. Acțiunea de măsurare a templului și a închinătorilor sugerează că Dumnezeu are un standard pe care se așteaptă să-l atingă toți cei care doresc să fie mântuiți. Iar acest standard este legea sa. Creștinii care spun că legea s-a desființat odată cu sacrificiul Domnului Iisus Hristos neagă însuși acest sacrificiu, deoarece Fiul lui Dumnezeu a murit pentru două lucruri majore. 1. Mântuirea omului păcătos, care era acuzat de lege, și 2. Ca să sublinieze valabilitatea legii. Dacă Domnul Iisus Hristos venea să desființeze legea, atunci desfința și păcatul, pentru că Biblia spune, unde nu este lege, nu este nici călcare de lege, sau păcatul l-am cunoscut prin lege. Dacă prin moartea sa Iisus a desființat legea, atunci el a murit degeaba pentru mântuirea păcătosului, deoarece nu există păcătoși dacă nu există lege care să facă distinția între bine și rău. Cu privire la acest aspect, aș dori să mai spun doar atât că dacă Mântuitorul și-a dăruit viața pentru a sublinia valabilitatea legii, atunci să subliniem că el nu a venit ca să rămână în picioare 8 sau 9 porunci, ci toate 10. De aceea, atenție la poruncile neglijate din lege. Nu desființați ceea ce Dumnezeu a întărit prin moartea Fiului Său. Acțiunea de măsurare se îndreaptă către două categorii de lucruri. 1. Elementele de cult, cum ar fi templul, altarul sau curtea, și 2. Oamenii sau închinătorii. Aceasta înseamnă că acțiunea de cercetare are și un sens figurat și unul propriu. Fiind vorba despre templul ceresc, acolo unde Domnul Iisus Hristos slujește ca mare preot, curățirea acelui templu ceresc este asemănătoare cu curățirea templului evreiesc de la Ierusalim, care se realiza în vechea dispensațiune, în ziua ispășirii. În acea zi, toate păcatele adunate de închinătorii credincioși evrei în lăuntrul templului, prin mijlocire preoțească, păcate adunate tot timpul anului, erau eradicate din sanctuar, locașul de închinare fiind curățit. Concomitent cu această lucrare cultică, închinătorii care se găseau în afara templului propriu-zis erau într-o profundă cercetare de sine, căutând ca nimic din viața lor să nu întineze spațiul sacru al sanctuarului. Dacă nu și-ar fi făcut această cercetare lăuntrică, legea lui Moise îi excludea și îi nimicea din adunarea lui Israel. Curtea neamurilor, care este exclusă de la măsurare, reprezintă pe cei care nu cred în Iisus Hristos, despre care Mântuitorul spunea, au și fost judecați. Aș dori să începem subiectul de azi, care se ocupă de identitatea celor doi martori, pornind de la ultima parte a lui Apocalips 11:2, pe care l-am lăsat neexplicat săptămâna trecută. Versetul dezvăluie motivul pentru care curtea de afară este exclusă de la măsurătoare. Dar curtea de afară a templului lasă la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Prima întrebare care îmi vine în minte este aceasta. Când vor călca neamurile în picioare Sfânta Cetate? Înainte, în timpul sau ulterior măsurării templului? Este simplu. Tocmai faptul că neamurile calcă în picioare Sfânta Cetate reprezintă motivul anatemizării, al excluderilor de la cercetare. Deci răspunsul este înainte. înainte de momentul în care începe evaluarea templului ceresc și a închinătorilor, are loc acea perioadă de 42 de luni de călcare în picioare a cetății sfinte. Tiparul acestei predicții urmează o zicere a Domnului Iisus Hristos din Luca 21:24, ultima parte. Ierusalimul va fi călcat în picioare, spunea Iisus, de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Se pare că această perioadă de 42 de luni este o vreme a neamurilor. Însă ambele versete pe care le-am amintit își extrag semnificația din cartea profetului Daniel, din capitolul 7, versetul 25. Aici ni se vorbește de o putere ostilă lui Dumnezeu care va asupri pe sfinții celui prea înalt timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, care însemna 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate înmulțit cu 12 luni înseamnă 42 de luni. Aceeași perioadă, aceeași putere persecutoare, același grup țintă. Deci Sfânta Cetate este un simbol pentru sfinții celui prea înalt. Puterea persecutoare este sistemul catolic papal, iar perioada celor 42 de luni sau 3 ani și jumătate profetici nu este interpretată literal, ci simbolic, astfel că cei 3 ani și jumătate, care ar însemna 1260 de zile literale, sunt înțelese ca fiind peste 1200 de ani de prigoană creștină și vânătoare a presupușilor eretici care nu se potriveau pe calapodul teologic romano-catolic. Cu unele variații, perioada celor 1260 de ani a fost înțeleasă ca petrecându-se între anii 538 și 1798. Ce reprezintă cele două limite? Începutul și sfârșitul dominației papale. Anul 538 marchează eliberarea Romei de sub dominație ostrogotă și astfel libera manifestare a papei Virgilius, decretat în codul Justinian din 533 ca fiind cap al tuturor sfintelor biserici. Așadar, în 538 începe supremația aproape mereu ascendentă a puterii papale, care este curmată, cel puțin temporar, în 1798 de armatele Franței Revoluționare, care intră în Vatican și desfințează practic statul papal, deoarece pontiful nu recunoștea ordinea de stat din Franța, care fusese de altfel principalul sprijin al papalității. Poate este nevoie să clarificăm un lucru. Perioada celor 42 de luni, deși este văzută de Ioan și consemnată în raportul Trâmbiței a VI-a, deci premergătoare revenirii Domnului Iisus Hristos, este anterioară totuși începutului Trâmbiței a VI-a. Perioada de 42 de luni este menționată pentru a ne oferi motivul excluderii sistemului persecutor al sfinților de la măsurătoare. Cine persecută pe sfinți, persecută pe Iisus, și cine persecută pe Iisus nu crede în el, deci a și fost judecat. Vă invit să citim acum Apocalips 11, versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aici este momentul în care ni se introduce un personaj nou, mai bine zis două personaje, cei doi martori. Faptul că textul nu vorbește despre doi martori oarecare, ci despre cei doi martori, sugerează că ar trebui să știm despre cine este vorba, sau cel puțin contemporanii lui Ioan, destinatarii săi, ar trebui să știe, ori sugerează că ni se va explica în context ceea ce se întâmplă de altfel în versetele 4 la 6. Deocamdată ceea ce știm este ce fac cei doi martori, care este activitatea lor, și anume prorocesc. De asemenea, ceea ce știm este cum fac acest lucru, și anume prorocesc în sac, și de asemenea cât timp fac această activitate, iar versetul spune 1260 de zile. Vocea din cer, care mai devreme îl trimite pe Ioan să prorocească cu privire la multe națiuni și care ulterior i-a ordonat să măsoare templul, altarul și pe închinători, îl anunță acum că cei doi martori vor fi angajați în lucrarea de propovăduire. Le va fi dată autoritate și putere pentru această acțiune. Propovăduirea lor trebuie înțeleasă în relație cu propovăduirea lui Ioan din Apocalipsa 10:11. Cuvântul grecesc martus poate fi tradus atât cu martor cât și cu martir. Propunerile comentatorilor cu privire la identitatea celor doi sunt mai multe la număr. Prima, ei reprezintă legea și profeții personificate, sau legea și Evanghelia personificate, sau Moise și Ilie, sau alți doi profeți care îndeplinesc rolul și funcția lui Moise și Ilie în timpul sfârșitului. Cele mai convingătoare însă sunt alte două care urmează. Cei doi martori sunt identificați ca fiind Scriptura sau poporul lui Dumnezeu. Prima variantă dintre acestea propune ca cei doi martori să fie înțeleși ca reprezentând Biblia ca Vechiul și Noul Testament. Domnul Iisus Hristos spunea foarte simplu că Vechiul Testament mărturisește despre sine, Ioan 5,39 sau Luca 24, versetele 25-27. Tot așa și Noul Testament dă mărturie despre viața, lucrarea, cuvintele lui Iisus, ca și despre sacrificiul și slujirea sa de după înviere în favoarea poporului. În Apocalipsa, mesajul divin poartă titulatura Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus, Apocalips 1, versetul 2 și versetul 9. Versetul 5 spune pe scurt că dacă vrea cineva să le facă rău, să-i afecteze cu ceva, cei doi martori au putere să aducă peste acești răuvoitori o sumedenie de judecăți. Această imagine are foarte multă rezonanță amintindu-ne de Apocalips 22, versetele 18-19, unde se spune că dacă cineva va afecta conținutul prorociei Apocalipsei, Dumnezeu îl va judeca cu judecățile scrise în carte. Se poate afirma deci că cei doi martori pot fi înțeleși ca reprezentarea personificată a Scripturii sub forma Vechiului și Noului Testament. Cea de-a doua vedere proeminentă declară că cei doi martori reprezintă pe poporul lui Dumnezeu. În Noul Testament, mărturisirea este sarcina primară a poporului lui Dumnezeu. Iisus spunea apostolilor, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Mântuitorul s-a referit adesea la ucenicii săi ca fiind martorii săi, Ioan 15, 27 sau Luca 24, 48. În Apocalipsa, mărturisirea este motivul pentru care poporul lui Dumnezeu este persecutat. Iată deci suficiente argumente care demonstrează că cei doi martori pot fi văzuți ca fiind poporul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât Domnul Iisus Hristos îi trimitea pe cei 12 în misiune 2 câte 2, Matei 10, 14 și 15. Modelul 2 câte 2 se găsește de asemenea și în Faptele Apostolilor și în istoria creștină. Trebuie totuși să menționez că cele două opțiuni nu intră în contradicție. Dacă cei doi martori sunt un simbol pentru Scriptură sau pentru poporul lui Dumnezeu sau pentru amândouă, nu reprezintă o nepotrivire. La urma urmei, Scriptura nu se propovăduiește singură. Poporul lui Dumnezeu este cel care, prin cuvânt și viață, transmite cu putere cuvântul lui Dumnezeu. Matei 24,14 este concludent în acest sens. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, evident de poporul lui Dumnezeu, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Cuvântul lui Dumnezeu, deci, se manifestă prin învățătura și trăirea bisericii. Echipa de doi a mărturisitorilor este o aluzie la legea celor doi martori din sistemul legislativ al Israelului antic. Vă invit să citim Deuteronom 19:15. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.
Ceas de împlinit, paradis rău.
Ceva nu trebuia crezut dacă nu se baza pe mărturia a doi oameni. Dar faptul că solia lui Dumnezeu este purtată prin doi mesageri o face credibilă și foarte serioasă. Nimeni nu o poate ignora fără să-și pericliteze siguranța sufletului și chiar a trupului. Faptul că cei doi martori sunt îmbrăcați în saci poate avea două semnificații. 1. Sunt profeți, fiindcă sacul era roba, între ghilimele, roba profeților, singura lor sutană, vezi Isaia 20 cu 2 sau Zaharia 13 cu 4 și de asemenea cazul lui Ioan Botezătorul, Matei 3 cu 4, de asemenea îmbrăcat în sac. 2. Era semnul pocăinței sau al jalei. De exemplu, la propovădirea lui Iona, locuitorii din Ninive se pocăiesc. Exprimarea exterioară a acestei schimbări a fost îmbrăcarea în sac. În ce privește bocetul și suferința, să ne amintim de Iacov, patriarhul. Când ajunge la concluzia că fiul său Iosif a murit, își rupe hainele, se acoperă cu un sac, plângându-și fiul. Psalmistul David spunea în Psalmul 30 cu 11: și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Așadar, în poezia biblică, sacul este legat de plâns, de tânguire, de jale. Cea mai bună opțiune este că sacul sugerează jalea celor doi martori. De unde știm? Pentru că timpul purtării sacului este limitat, 1260 de zile. Ei prorocesc tot timpul, dar îmbrăcați în sac doar timp de 1260 de zile. Această perioadă vine în versetul 3, după ce versetul 2 ne vorbește de 42 de luni, care înmulțite cu 30 fac 1260 de zile, în care neamurile calcă în picioare cetatea sfântă, adică persecută pe sfinții lui Dumnezeu. Așadar, cei doi martori reprezintă biserica mărturisitoare a cuvântului lui Dumnezeu, care fiind persecutată și hărțuită timp de peste 1200 de ani, cum am spus, anul 538-1798, de oficiul papal romano-catolic, se poate spune că profetizează în sac. Misiunea este făcută cu multe lacrimi și cu multă suferință. Întorcându-ne în Apocalipsa, vă invit să citim acum versetele 4-6 din capitolul 11. Aceștia, adică cei doi martori, sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă cineva vrea să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Pasajul ne oferă alte aluzii care întregesc imaginea despre cei doi profeți martori. În primul rând, asemănarea cu cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului face aluzie la o profeție a lui Zaharia. Aș dori să deschidem acum cartea profetului Zaharia și să citim din capitolul 4, versetele 11 la 14. Eu am luat cuvântul și i-am zis, ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Cei doi unși erau marele preot Iosua și guvernatorul Zorobabel. Sarcina lor era aceea de a reface templul din Ierusalim dărmat. Se pare că în Apocalipsa, cei doi martori slujesc la refacerea templului pe care Ioan îl măsoară. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne potrivește și ne așează în templul viu al Domnului. Și să nu uităm Zaharia 4:6, că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie omenească, ci prin Duhul lui Dumnezeu. El este cel care convinge și lucrează schimbarea. Deși sunt îmbrăcați în sac, însemn că suferă privațiuni, cei doi martori nu sunt fără putere împotriva celor ce umblă să-i vatăme în vreun fel. Sunt relatate patru tipuri de judecăți care stau în puterea lor să le îndeplinească. 1. Le iese foc din gură. 2. Închid cerul ca să nu plouă în timpul prorociei. 3. Transformă apa în sânge. Și 4. Pot să lovească cu tot felul de plăgi. Primele două sunt o aluzie directă la profetul Ilie. Dacă citim Doi Împărați, capitolul 1, versetele 9 la 14, constatăm că profetul Ilie era amenințat de oameni care îi doreau răul, iar acesta are putere să-i nimicească prin foc, ceea ce și face în două rânduri. Tot în Împărați, în prima carte, în capitolul 17, versetul 1, găsim pe același Ilie care anunță înaintea împăratului Ahab că nu va ploa în țară decât după cuvântul lui. Și nu cred că mai e o surpriză. Știți cât timp n-a plouat în Palestina pe vremea lui Ilie? 3 ani și jumătate, adică 1260 de zile. La sfârșitul acestora Ilie se roagă și din nou plouă. Probabil că cei 1260 de ani ai evului mediu de persecuție papală pot fi înțeleși ca ani de foc și secetă, în sens spiritual. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu și poporul său sunt lovite, spiritualitatea moare. Există mărturii istorice suficiente despre creștinismul apatic, rece și nespiritual al evului mediu, cu excepția câtorva eretici, în ghilimele, persecutați. Celelalte două tipuri de judecăți care stau în puterea celor doi martori sunt un ecou al lui Moise. În Exod, capitolele 7 la 11, găsim relatarea plăgilor care au lovit Egiptul antic, plăci care au început cu transformarea apelor Nilului în sânge. În concluzie, cei doi martori sunt descriși pe modelul lui Moise și Ilie. Cei doi profeți vechi testamentali sunt figuri proeminente care depășesc cadrul Vechiului Testament. În momente cruciale, cei doi se unesc în misiune. În acest sens, două exemple. Luca 9:31 și Maleah capitolul 4, versetele 5 și 6. Mai întâi, Noul Testament, Luca 9:31. Pe muntele Transfigurării, Petru, Iacov și Ioan au parte de o revelație unică. Versetul 30 și 31 din Luca 9 spun așa. Și iată că stăteau de vorbă cu el, cu Iisus, doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Moment crucial în istoria evreilor, moment crucial în istoria lumii. Ilie și Moise se unesc în acest scop. Al doilea caz, ultima carte a Vechiului Testament, Maleah, capitolul 4, versetele 5 și 6, spun așa: Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Înainte ca să se spună aceste cuvinte despre venirea lui Ilie, la timpul sfârșitului, versetul 4 provoacă pe copiii lui Dumnezeu prin următoarele cuvinte: Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căreia i-am dat la Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Din nou, un moment crucial în istoria omenirii, întâlnirea planetei acesteia cu creatorul ei, din nou Moise și Ilie se unesc într-o misiune, într-o acțiune combinată. Dacă înțelegem pe cei doi martori ca fiind cuvântul lui Dumnezeu manifestat în mod spiritual și supranatural prin poporul lui Dumnezeu, tragem următoarea concluzie. Trăim înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, vreme anticipată de profetul Maleah, când rolul lui Moise și Ilie va fi actualizat și scos din nou în relief prin Duhul lui Dumnezeu. John Newton spunea așa: Dacă vreodată voi ajunge în cer, mă aștept la trei minuni acolo. Prima, să întâlnesc pe cineva la care nu m-am gândit că o să fie acolo. A doua, să lipsească cineva la care m-am gândit că o să fie acolo. Și trei, cea mai mare minune dintre toate, să fiu și eu acolo. Într-adevăr, cea mai mare minune pe care Mântuitorul nostru o dorește împlinită în viața fiecăruia dintre noi cei care ascultăm acum, este ca noi înșine să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El și noi înșine să fim între cei care vom merge acasă. Data viitoare vom discuta despre moartea și învierea celor doi martori, despre care Apocalipsa 11 vorbește mai departe. Mă aștept ca în curând întreaga lume creștină și necreștină să fie din nou sub puterea Cuvântului lui Dumnezeu, o ultimă mărturie pentru toate neamurile. Atunci va veni sfârșitul. Dumnezeu să ne facă parte de un sfârșit luminos aici pe pământ și un început glorios în noul Ierusalim.